Rossiyaning Miss Rossiya ko'rik tanlovida ikkinchi o'rinni egallagan qizi Irina Sharipova asli buxorolik. Ayni paytda u dunyoning yirik tanloviga tayyorgarlik ko'rmoqda. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, muhtaram tinglovchi. Endi dasturimiz boshida e'lon qilganimiz Chodir xayol rukni bilan davom etadi. Rukunni odatdagidek Abdulla Iskandar taqdim etadi. Marhamat, tinglang.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Vatan rangi singib borar qarog'imga. Tog' toshdan javob topdim so'rog'imga. Vatan rangi singib borar qarog'imga.
Qo'shiq degan so'zning lug'aviy ma'nosi qo'shilgan, bag'ishlangan degan mazmunni tashiydi. Masalan, turkiy qavmlarda olam odamdan o'tganda unga qo'shiq qo'shilgan, qo'shiq bag'ishlangan. El ulus boshiga kulfat kelganida bu kulfatni daf qilgan botiru bahodirlar haqida qo'shiq qilingan. Ya'ni bahodirlarga qo'shiq qo'shilgan. Sufiylar ta'sirida Alloh jamoliga yetishish ilinjidagi qo'shiqlar yaratildi. Sovet davrida esa sho'ro mafkurasini ulug'lovchi qo'shiqlar urchidi. O'zbekiston mustaqil bo'lganidan keyin yurtboshini ulug'lovchi madhiyalar ko'paydi.
Yurtim, ne mashaqqat, mehnatlar ila shu ulug' kunlarga yetisha olding. Yurtboshing rahnamo, o'zing mukarram. Hech kimdan kam bo'lmas xalq bo'lib qolding.
Go'zallikdan ko'zlar yoshlagay, go'zal desang so'zlar yoshlagay. Ishi kumar bo'lgan oygana tabassumdan yuzlar yoshlagay.
Bu karnay surnaylarga jo'r bo'lmaganlarga qo'shiq misralarida la'natlar o'qildi. Mustaqillik bo'lsa farovon yashaymiz deb o'ylab, qani o'sha farovonlik janob Karimov deganlarga seni o'zing vatan uchun nima qilding deb tana toshlari yog'dirildi.
Qachongacha qorning o'ylab o'tadirsan? Qachongacha g'utdan kalpak kutadirsan? Axir vatan bitta sen ham bittadirsan. Ayt kel do'stim.
Salotmay bu tana toshlari ashulachining o'ziga qarshi yog'ildi va bu mashhur ashulachi sahnani tark qildi. Gap albatta O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova haqida ketayapti. Biz bundan sal oldin Yulduz Usmonova bilan suhbat qurgandik, o'sha suhbatni eshittirishga qo'yishdan bir ma'no topdik, xosiyat bor deb bilamiz. Yulduzxon, assalomu alaykum, biz eshityapsizmi?
Va alaykum assalom, eshityapsizmi?
Endi bir suhbatlashmoqchi edik, agar imkon bo'lsa.
Boshlaring.
Ha, xo'p.
Baribir men o'ylaymanki, biz keyingi kelayotgan soatga ham, bir daqiqaga ham, bir soniyaga ham inson umid bilan yashash kerak deb o'ylayman. Mana bir maqsad qo'yilsa, bir maqsadga yetirishilsa, yetishgandan keyin yana bir maqsadni qo'yib yurish kerak.
Konkretroq gapirsangizda Yulduzxon, Aynan Yulduz Usmonova nimalarni xolayapti? Ya'ni bitta o'zingiz.
Endi Yulduz Usmonova aytishingiz mumkin, rosa omadi bor, xalq tanisa yana nima kerak deyishingiz mumkin. Lekin xalq masalan deylik, mana shu 20 yillik mehnatimni biladi xolos. Balkim undan ham tuzroq narsa yozalarmikin men. Mani masalan ijodimda, ya'ni kayfiyatimda xalqni dardiga joy qolganmi yo'qmi, uni shuni bilish kerak-ku xalq, to'g'rimi?
Yulduzxon, afsuski keyingi 100 yillar ichida o'zbeklar zehniyatida san'atkorga munosabat deyarli o'zgarmadi. Ya'ni yallachi, ko'ngil ochadigan bir odamlarni ko'ngil ochadigan bir o'rta me'yordan past odam sifatida qaraladi, mensimasdan qaraladi. Vaholanki g'arb jamiyatlarida, hatto Rossiya ham jamiyatida ham san'atkorga ancha yuksak o'rin ajratilgan jamiyatda. Bugungi kunda siz mana san'atkorni jamiyatdagi roli haqida nima deya olasiz? Yana bir marta.
Endi bizani o'zbek madaniyatidan kelib chiqish kerak. Bu o'zbeklarni mana shu qarashida emas, bilasizmi? Nima uchun Yulduz Usmonovaga, masalan deylik, Farruh Zakirovga, yo'lsa Sherali Jo'rayevga past o'rinda qaralmaydi? Bunda o'ylab qarasangiz-da, bugungi chiqayotgan san'atkorchalarimiz o'ziga nimani masalan deylik, odamlar qanaqa ularga muomala qilishiga pazvalat qilyapti-da, ruxsat beryapti. Ha, o'zlari aybdor deb bilaman. Chunki reportajni o'zini ham qarasangiz, faqat kira yo o'zini dardini haligi sevgisiga yetolmagani yo o'lib qolgani bilmadim. Yo bo'lmasa juda ham xursandligini yozadi. Hech xalqni dardi bilan birga bo'lgan san'atkorni toping menga bugungi kunda. Nima uchun ularni xalq qo'llab-quvvatlash kerak? Lekin reportajni o'zini qarasangiz faqat to'yga mo'ljallangan bo'ladi. Endi to'g'ri kommersiyaviy programma bo'lish kerak, bizda ham bor u narsa. Lekin bu haligi san'at faqat tirikchilik anaqasi bo'lib qolmaslik kerak-da.
Mana bitta qo'shingizda Yulduzxon ado bo'ldi deb qo'shiq aytasiz-da, siz nimadan ado bo'ldingiz-da?
Yo'q, men masalan deylik, xalqni dar bilan yashayman, lekin bir shaxs sifatida, bir anaqa sifatida, nima deydi, bir ko'pincha ayol sifatida qaralganda kuchli ayol bo'lganim uchun, masalan deylik, bir o'sha oddiy ayolga bo'lgan, uni tashqaridan qarab tursang, oddiy ayollarga bo'lgan muhabbat, munosabat yo'q, chunki ba'zi menga hali bir kuchli ayol qaragandek qarashadi. Va lekin yana bir qo'shig'imda aytganman. Ko'rmaganim o'lim qoldi. Bu dunyoda ko'p narsa ko'rdim. Men nima talab qila olishim mumkin atrofdan? Meni kulimi ko'rmagan odam u meni qattan tushunsin. Tushunyapsizmi? Bu taraflari ham bordi. O'shaning uchun men baribir nima desam bo'ladi? O'zimni ko'rgan taqdirimdan, hayotimdan juda ham minnatdorman. Mingdan ming roziman. Yana bir marta hayot berilsa, yana shu hayotni, yana shu qiyinchiliklarni, mana shu omadni, mana shu hayotni tanlagan bo'lardim. Ishonavering.
Demak, Yulduz Usmonova bilan radiomiz arxividagi suhbatni e'tiboringizga havola qilyapmiz. Biz o'sha suhbat davomida Yulduz Usmonovaga Andijon voqealariga nega munosabat bildirmadingiz degan savolni ham qo'ygan edik. Mana Andijon voqealarini 5 yillik yaqinlashayotgan mana shu damlarda bu javobni yana bir eshitishda xayr bor deb bilamiz. Yana Yulduz Usmonovani javoblarini eshitsak, demak, Andijon voqealariga munosabatingiz.
Endi bu narsani bilasizmi? Men haligi oldingida singari kurbaq, voydat, mana qon, men boshida bo'lmadim, qoshida bo'lmadim. Yo u taraf, yo bu taraf deya olmayman. Kim to'g'ri, kim noto'g'rini faqat Alloh biladi, haq biladi-da. Siz ham men ham boshida bo'lmadik-da. Lekin albatta munosabat bildiriladi. Albatta mana shu odamlarni bugungi kunda bunday olib qarasang, nima uchun ham odamlar muncha ham nafsi buzilmasa deyman-da. Nimaga intilib anaqa qilaveradi? Oldingi men o'zimni bolaligimda ham eslaymanda, aka-ukalardan qolgan yirtiq-sirtiq botinkalardan kiyib hech kim bo'lmagan biz-ku. Masalan, deylik, nima uchun faqatgina anaqaga intilamiz? Qiyinchilikni hech ham xohlamay qoldik. Bor qiyinchilik, yo'q emas. Akacha yaxshi edi, indamay turdik. Bugun qiyinchilik bor, ertaga nasib qilsa yana bo'lar. Balkim Allohning sinovidir. Bilasizmi, men shunday bu bahoga shunday baho beramanki, za что боролись? На то и напоролись. Bu ruscha o'zbekchasini perevodini bilolmayman, aka, uni o'zingiz perevod qilib berasiz.
Eslatib qo'yamiz, bu Yulduz Usmonovani Andijon voqealari haqida sal oldinroq bildirgan fikrlari edi. Suhbat davomida Yulduzxon, demak, ozodlik tinglovchilariga bir qo'shiq ham xirgoyi qilib berdi.
Ular deman yosh, yosh o'lib ketar necha bosh, umr jayhun daryo kabi, qalblar axir bo'sh bo'sh. Yosh demangiz ularni, o'rgansinlar Qur'onni. Uchinchi qator esimdan chiqdi, qaydan olsin iymonni. Mana shunaqa qo'shiq yozganmiz.
Yulduzxon, rahmat, sizga ham omad.
Rahmat.
Demak, keyingi paytlarda yana Yulduz Usmonova efirda sahnada ko'rinmay qoldi. Mana yaqinda bo'lib o'tgan Navro'z bayramida ham, demak, Yulduz Usmonova ko'ringani yo'q. O'zbekistonning bugungi realligida esa militsiya huquq tartibot xodimlarini ulug'lovchi qo'shiqlar ko'paydi. Setora guruhi ijro etgan Sen borsan qo'shig'ida O'zbekistondagi rejimni boshiga falastincha ro'mol o'ragan sersaqol mujohiddan himoya qilgan zobit madh qilinadi. Ayni paytda O'zbekistonda bir necha harbiy ansambl faoliyat yuritmoqda. Chegara qo'shinlari ansambli, O'zbekiston mudofaa vazirligi ansambli, O'zbekiston ichki ishlar vazirligi ansambli. Bugungi suhbatdoshimiz O'zbekiston ichki ishlar vazirligi ansambli badiiy rahbari, O'zbekiston xalq artisti katta leytenant Uchqun Tillayevga qo'ng'iroq qilganimizda, u Qoraqalpog'istonning Jasliq shahrida militsionerlar va ularning oila a'zolariga konsert berayotganini aytdi.
Mana biz hozir men shaxsan shu paytda hozir men Qoraqalpog'iston Respublikasida bugun mana biz yoshlikda hamda Qo'ng'irotda konsert beryapmiz. Ichki ishlar ansambli konsertimizning asosiy mohiyati maqsadi shu vatan uchun xizmat qilgan, xizmat vazifasini o'tash davrida halok bo'lgan xodimlarni oilalarini ma'naviy hamda moddiy qo'llab-quvvatlash, uzoq yillar ishlagan hamda nafaqaga chiqqan, yordamga muhtoj bo'lgan faxriylarni qo'llab-quvvatlash, ulug' vatan urushida qatnashgan faxriylarimizni, ulug' vatan urush qatnashchilarini qo'llab-quvvatlash maqsadida bu yil barkamol avlod yili munosabati bo'lganligi uchun albatta yoshlarimizga ma'naviy, ruhiy, qolaversa vatanparvar ruhdagi qo'shiqlarni ijro etib, ularning kayfiyatini, vatanga bo'lgan mehrini, sadoqatini ko'tarish ko'zda tutilgan.
Endi kimlar bor, qaysi yulduzlar bor sizning nimangizda, endi sastavingizda? Kimlar hamkorlik qilyapti sizlar bilan?
Menda ansamblimda hamma asosan o'zbek estradasining yorqin yulduzlari ishlaydi. Hozir men bilan birga aytib yonma-yon kelgan Qoraqalpog'da xizmat qilayotgan san'atkorlar Anvar Sanayev, Dilshod Rahmonov, Nihol mukofot sohibi Firdavs Qozidinov, Nihol mukofot sohibi Farhod Qambarov, yana Istrada xonandasi Ali Niyozimbetov, mashhur Ergashova va men o'zim boshchiligimda bir qator san'atkorlar yoqib kelishgan. Umuman menda ishlaydigan san'atkorlar ko'pchilik albatta joylarga bo'linib, tayyor guruhlar ajratilib, vazirlik rahbariyat topshirig'i bilan biz joylarda mana shunday bir xayriya konsertlari bu xayriya konserti, xayriya marafonida qatnashadi hamma san'atkorlarimiz.
Uchqun aka, mana bu
savolingiz keladimi?
Marhamat, savolim. Oldingi savolim mana shunaqa tarixi uzunda bu o'sha Amir Temur davridan boshlab bor o'sha harbiy tarkib bo'ladigan bo'lsa, orasida albatta musiqachilar bo'lgan, karnaychilar bo'lgan, nog'orachilar bo'lgan. Bu tarixda yozilgan bu narsa.
Biz borib, bizning asosiy maqsadimiz yangi qo'shiqlar, vatanparvar ruhidagi qo'shiqlar yaratishimiz asosan mana shu xizmat qilayotgan vatanga bo'lgan sadoqat, vatanga bo'lgan mehr, muhabbat, vatanni haqiqiy posbonlari va qalqonlarini xizmatini ko'rsatadigan hamda shu qo'shiqlar bilan ularning ruhiyatini ko'taradigan asarlar, qo'shiqlar yaratish bilan asosan mana shu xizmatimizni shu elga hamda shu ichki ishlar idorasi xodimlariga biz havola qilib kelamiz. Albatta, qo'shiqlarimizni ruhlantiradi, vatanga bo'lgan mehrni kuchaytiradi.
Uchqur aka, mana juda ko'p ichki ishlar xodimlari o'sha Qoraqalpog'istonda jazoni ijro qilish koloniyalarida ishlaydi. O'sha mahbuslarni qorovullash, ularni boshqa, ularga ham konsert berasizlarmi?
Biz asosan xalqqa, ichki ishlar xodimlari, ularning oilalariga konsert beramiz. Endi albatta, mana tarixda bunaqa albatta vatanparvar ruhli qo'shiqlar bo'lgan, ya'ni armiyalarda asosan bo'ladi. Buni harbiylardan so'rasiz bo'ladi. Harbiy safda yuradigan qo'shiqlar bor-ku. Saf qo'shiqlari bor-da.
Hozir o'zbekcha saf qo'shiqlar ham paydo bo'lganmi? O'rizcha aytishar ekan,
ko'z. Saf qo'shiqlarimiz asosan harbiylardan so'rasangiz bo'ladi. Suhbatda dadajonibga chiqsangiz bo'ladi. Menda saf qo'shiqlari yo'q. Menda vazirlik ansambli bo'lganligi uchun menda asosan vatanparvarlik ruhidagi qo'shiqlar. Haligi yoshlarni vatanga bo'lganini qasdida ruhini ko'tarish, haligi qo'shiqlarni ijro etganda haligi vatanga bo'lgan mehri kuchayish kerak. Maqsad shu. Shunaqa qo'shiqlar yaratiladi, chunki bu albatta shart kerak narsa deb o'ylayman. Shart qo'shiqlar bizda, masalan, menda shart qo'shiqlari yo'q, chunki menda armiya yo'q. Meniki ishlar idorasi xodimlari, xizmat qilgan odamlar uchun. Vatanni qo'rayotgan posbonlar haqida kuylashimiz kerak. Ularni mehnati, zahmati kecha kun ishlashini ochib beradigan qo'shiqlar yaratish, ko'rsatish.
Ha, o'zingizni ham ulug'oringiz bormi, uchun aka?
Men O'zbekistonda xizmat ko'rsatganman. Ha, katta leytenantman men.
Ha, katta leytenant. Shunaqa qo'shiq ham bor edi, katta leytenant degan Yulduz Abdullayevani.
Ha, Yulduz bo'lsa kerak, ha, shunaqa qo'shiq bor edi, leytenant degan qo'shiq bor.
Ha, leytenant degan qo'shiq bor edi. Ha, xo'p. Rahmat sizga, omad. Demak, Qoraqalpog'istondagilarga hammaga salom ayting. Uzoq bir o'lkada.
Aka, buning faqat bizning fikrimizni to'laqonli, to'liq, to'g'ri fikrlab yetinglar bo'ldi.
Xo'p, rahmat sizga, Uskun aka. Xo'p, rahmat.
Sog' bo'ling.
Uskun Tillayev bilan suhbatlashdik. Suhbatdoshimiz tilga olgan vatanparvarlik qo'shiqlaridan birini qo'qonlik Xurshidbek Rasulovdan eshitamiz.
Bolam chaqdi, qolaversa shu vatanimizni, xalqimizni uchun mehnat qilayotgan insonlar uchun qarsak chopish insonlar. Yurt qadridir bebaho. Yurt qadridir bebaho, yov niyatga yetmasin. Jon ketsa ketsin, ammo vatan quldan ketmasin. Yurt qadridir, yurt qadridir bebaho, yov niyatga yetmasin. Jon ketsa ketsin, ammo vatan quldan ketmasin. Vatan quldan ketmasin. Bir yoqadan chiqsa bosh, tegmas hatto daydi tosh. Buling oyoq ketsa yosh, vatan quldan ketmasin.
Hurmatli tinglovchi, Chodir Xayol rukni bugungi dasturimizga yakun yasadi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha sizlarga sog'lik, salomatlik, yurtga tinchlik tilab qolamiz. Xayr azizlar.